Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň pehin paýhy tummany magtum bolup ragatlandyrylan 2024-nji ýyl tamamlanýan mahaly dünýä türkmenleri günnegoryň beýik akyldarynyň 300 ýylyna bagyşlanan möhüm ýylyň edebi agramyna syn edýär. Bu tema boýunça ýazyjy we synçy Hudaýberdi Haly bilen söhbetleşip geçirýär. İki bölümden ibaret boljak nomatdaky gepleşikler tapgyryna ýylyň dowamyna ýurdun içinde we daşyna magtum bolup ragynyň hatyralamagy gönükdirilen çäreleri nazar aýlap bu möhüm ýyl dönümini ýene bir gezek akyldarynyň eserlerinden erişargaç bolup geçýän gymmatlyklara diň salmaga çalyşýar. Biz ýylyň dowamyny may aýyna Praginyň 300 ýylyna bagyşlap ýörüti 2 gepleşik taýýarlapdyk. Şol gepleşikler tapgyryny Özbegistanyň inteligensiýa wekili Komil Nurjonow, Pragada ýaşaýan türkmen ýazgysy we synçy Hudaýberdi Harly, Abaşada ýaşaýan asly Awganystanly türkmen jurnalisti Şamir Daňuly Murady hemde Türkiýede ýaşaýan asly türkmen fehraly inteligensiýa wekili Abdurahman Düýüji gatnaşdy. Bu gepleşiklerden soňra Şamir Daňuly Murady noýabr aýynda Abaşanyň Minnesota ştatyna ýaşaýan türkmen diaspora wekilleriniň tagallarlaryny birleşdirip bu sebitde Ýylyň möhüm ýyl dönümine başlap edebi jemgyýetçilik çäresini geçirdi. Ýylyň dowamyna möhüm tene bagyşlanyp başga da bir topar çäreler, şol hany halkara forumlar, ýygnaklar, aýdym taýly çykyşlar gurnuldy. Bu çäreleriň guramçylygyna köpden türkmen resmiýleri, daşary ýurtlardaky diplomatlar başy çeken bolsalar da, raýat başlangyçlary bilen guramlaşdyrylan çäreler hem boldy. Abaşanyň Minnesota ştatyna geçiren ýygnanşy hem şeýle çäreleriň biri boldy. Bu tema boýunça jemleýijik gepleşigimizde ýazyjy Hudaýberdi Haly ýene bir gezek bizi magtumly Praginyň döredijik dünýäsine syýahat alyp gidýär. Hudaýberdi gepleşigimiziň başyny hem belläp geçişimiz ýaly 2024-nji ýyl Türkmenistany magtum bolup Praga ýyly iglan edildi. Bu münasibetde ýylyň dowamyna bir topar çäreler geçirildi. Magtum bolup şygyr tetirleri Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasyna ýanglandyryldy. Aşgabatda möhüm sene münasibetde oktýabr aýyna halkara forum geçirildi. Bu forumda daşary ýurt döwletleriniň baş tutanlary şol sana Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Praginyň döredijiligini wasp etdi. Elbetde Putiniň Praginyň eserlerinden nä derejede habarlydygyny ýa-da däldigini çaklamak aňsat däl. Ýöne muňa garamadan türkmen paýtagtyna geçen çäri daşary ýurt döwlet başdanlarynyň Praginyň hormatyny Aşgabatda ýygnanyşmagy gürrüňsiz möhüm waka boldy. Geliň söhbetdeşigi magtumly Praginyň 300 ýylyna bagyş edilen tutuş bir ýylyň gysga mazmuny bilen başlandy. Ýylyň dowamyny döwlet derejesinde hem-de raýat başlangyçlary bilen geçirilen çäreler magtumlynyň alyny barmagy münasip bolup bildimi?
Magtumlynyň alyna barmak, onuň huzurunda durmak ören jogapkärlik. Belki de bütün ömrüň boýy oňa hyzmat etmek gerek. Ýön ilki bilen bir rada düşünüşelim. Magtumly kim? Onun yübleyi, toyları, bu davaraları neyem üçün geçirliye? Ad üçün mi? Ya da başka yurtlarda şeyle şahırlar var. Mesela Özbekistan'a Novayi, Tacikistan'a Rudaki, Cami, Azerbaycan'a Gencivuyali şahırlar var. Büyük şahırlar. Bize de ne magtumly var deyip şunu görkezmek üçün geçirliye mi? Şu çeri neyem üçün geçirliye? Şu hakta bir düplü aydın rahat bulmadı. Oğlu ile biz mağtumula paykas iyisi, büyük akıllar diyez. Yani o şahir derecesinden büyükti. Eğer de dini kitaplara seyretsek, mesela Tevrat, Zebur, İncil, hem Kur'an, Kerim. Şol kitaplar durmuşun, yaşayışın kodeksi olup duruyor. Yani o kitaplarda uğurluk etme, adam öldürme, kişi maşgalasına değme, zorluk etme diyen yali en mühüm, adamlarda en gerekli olan ideyalar, talaplar öne sürülüyor. Magtumly şol talaplardan gelip çıkıyor. Şol talapları Türkmen diline, öz sade diline, öz halkına, öz milletine getiriyor. Şon için o şahirden has beyikte olup duruyor. Şunun ulan birlikte ol hakikatten hem akıllar, ol in yaşlardan başlap te ulu yaşta akıllara çenli yeterlik derecede fikir aydıp biliyor. Ma meselem şahirin can içinde diyen hoşusundan bir bint, kümül. Sen bir bağırırsın, her işe bir kızarsın, büyürsem deyip gezersin, jürmü usiyan içinde. Yani sen dünyanı alacak, dünyanı yedecek, dünya yetişecek. Yönü o zatlar sana yettirmeye. Sen bir yönü köy adam, yani başı eciz adam. Ona direkt sen rızkalın fikrini diyen, maşkalı rozgarını eklemenin aladası ne diyen, çağırlarını, özünü, koğu yaşatmanın aladası ne diyen. şol aradalar seni nämelere mecbur edýär? Häzirki döwürde adamlar Türkiýe gidip ya da Russiýa gidip eklenç gözleýärler. Şol ýerden gazanç edýärler. Hut şeýle pikirlerim Magtymullo bar. Meselem Magtymullo ayrılma diýen eserinde şeýle setirler bar. Mestana yürüyün şen gayrı yurtlarda, ön ösün öz yılından ayrılma. Mağrur keklik de nevsim uğruna damı düşüp kanatından ayrılma. Yani dam duzok, çuvak gület. Halka sırın berip bar, sabır eylegil, bir sabırlık kim bir kâr. Her yerde olsanız nisibeniz var, bay boloy deyip izzetinden ayrılma. Ne görýäňiz mi? Nähili de bolsa, nähili agyr şertlerim bolsa, öz adamçylygyndan ayrylmaly değerliňi ügüri diýär. Ine Magtymuly şu zatlar bilen biziň arnymyzda beýik bolýar. Eger sen hiç ýere gitmeseň, meselem aýdaly ýurdun öz şerti bilen oňuşsoň, onda nähil bolar? Magtymuly şeýle setirler bar. Magtymuly bugünüňe şükür eýle, Allah'ın kudretini görüp fikreyle, rızk üçün gam yeme, hakka zikreyle, edildi yazılın senden daş olmaz. Eğer de dövür varı daydılsa, onunla Magtymuly yine de göklün karlarının zalimliğinin artırlığına aydıya, para peşkeşin yukarılarının aydıya, şunlen birlikte de, ol para keşe haram eyle, emma verme pulunu deyip fargıya. Yani görüşümüz yani Magtymuly'da bütün cemiyetin, bütün durmuşun ehli sapakları var. İn esası da ol bize savırlı olmağı, kanaat bilen yaşamağı uğradıya. Sözüm nisihattır, bir kulak salsan, bendesi men sözü hridar bulun. Koyma özün yersiz bet cephalara, kim behra tapıptır bu cephalardan. Magtymuly yine şeyle pikirip yöne sürüye. Şu hizmetlere eğer bilen adam Magtymuly'nin huzuruna barıp biler. Yani onun ağzına, onun sözünün, onun paykasının ağzına özünü erkin hem parahat duyup biler deyip pikir ediyen. Biz akıldarın huzuruna dine şu yol bilen barıp biler.
Akçavr ayının Aşgabat'ta geçiren halkara forumunu Rus Prezidenti Vladimir Putin'in Magtymuly Prag'ı var adaydan sözleri gurrunsuz köp adamın ünsünü ödüne çöktü. Bu çıkışta bilişimiz yali Putin Prag'ın adını gayta yanlış aytdı. Yönü şonu da onun dünya derecesini ıkrar edilmeğine, yani bilinmeğine, tanılmağına belli bir derecede gıytaklayın olsa koşunt koştu. Siz şol çıkış var adına emirler aytıp bilirsiniz.
Ben Putin'in çıkışına adatı formal bir siyasatçının boyunca yok bununla aradım. Siyavi ol, Suriye'de olan uruşlar var da. Suriye'nin diktatörü, 175 min adamın dereksiz gitmeğine sebep olan adamın alıp barayan görüşü var da, reportaj tayarlan jurnaliste, havarça, orden verdi. Şol ordeni de öz eli bilen şun döşünü daktı. Şunla birlikte Putin, bir neçe doğru sözlü adamları türmeye bastı. Olurum içinde ölen adamlar var. Şeyde horluklar çekiye. Şol derecedeki adam ne edip Magtymuly'a golay olup biliye. O ne edip Magtymuly'a düşünüp onu övüp biliye. Beylik bir taraftan siyasatçılar mı da ama şeyli büyük adamlar mı da ama öz tarafına çekiyorlar. Özlerini hamana şunu uyuyan, şunu hormut uyuyan şekilde görküyorlar. Mesela Türkmenistan karışıklığını alan adını Safar Murat Niyazov payitahtın ortasındaki en esasi köçe azatlık prospektini Magtymuly'nin adında aktı. Şehit ve Şükrü Adallı. Şun iyi yani Türkmen Devlet Üniversitesi'ne de Magtymuly'nin adında akıp yine de bir gerek Şükrü Adallı. Olur şol adın, şol avraydan peydalanıyorlar. Şunu öz avrayları için, öz millete yakınlık hükmünü görküyorlar. Şunla birlikte olorun edýän işi düýbünden başga. Meselem, yine de Putin'in alıp barýan siýasatyna seretsek, häzir Ukrainada 4 milyondan gowrak bozgun var. Yani 4 milyon adam öz öý jaýyny taşlap ýurtdan çykdy. Olorun owalary, şäherleri tuzap galdy. Ol ýerde adam ýok. Ýine şeýle bir betbagtçylyk şeýle agyr ýagdaý. Eger biz magtymula ýüzünsek, magtymulyň döwründe de şeýle bozgunlyk bolupdyr, adamlar onun oňa göçmeli bolupdyrlar, ýurduny taşlamaly bolupdyrlar. Magtymuly soňy dagy diýen goşgusyny, üstünden iýilin göçenini, niçik geçen halyň seniň diýe. Ýagny şol millet gitse, sen beýik dag, sen nädip ýaşarsyň diýe. Ine şol bozgunlygy, şol hilakçylygy Putin döretti. Ine şol adamam bugün kuun yeni de magtymly arada gurrunga diýe.
Döwlet medeniýeti Türkmenistanyň döwlet medeniýeti ýöne propaganda täýärlerine eýerip ýylyň dowamyna magtymly Pragynyň tersegine galdyrylanyny gaýtalady. Daşary ýurtlarda türkmen diplomatlary Pragynyň möhüm ýyl dönümine bagyşlap Türkmenistanyň wekilxanalaryna duşuklary, edebiýat aşamlaryny geçirdiler. Siz Pragynyň wagt edilmegi boýunça alınıp barylan resmi çäreler barada nähili pikirde?
Öz aýdyşymy alyp bolaryň ýaklaşy siýasat çäri. Aslında olsa çare değil de bir neticeli edilen iş. Mesela Hazret Şendi Maltumuli'nin akademik neşri yok, doğru neşri yok. Şunla birlikte şu geçirilen çarelere halk köpçülüğü katlaşmadı diyen yani. Dine belli adamlar katlaştı. Kıyınansa ben olur Maltumuli arada aydanlarına dine bir fikri, umumi fikri öne sürdüler. Yani Maltumuli akıldar, Maltumuli beyik, Maltumuli paykas eyyesi diyen yali pikirleri yunga sürdülür. Magtymulyň cemgyýetçilik pikirleri var. Magtymulyň ahlak arassalygy bar diýen pikirleri var. Magtymulyň terbiýe bar diýen pikirleri var. Şolar ýaly möhüm meselelere gelinmedi. Munyň özü ýöne bir geçirilen şäri boldy. Elbetde hiç zat bolmadygyndan ýene de şu şäriler gowy nähilem bolsa, haýsy bir derejede de bolsa şahyryň ýatlanmagyna onun qaytadan okulmagyna, ona üns berilmegine üns çekýär.
Raýat jemgyýeti Pragynyň 300 ýyllygyny nähili belläp geçdi. Resmi çäreleriň garaşsyz gurrun edilenine, ýagny resmi çäreler hasaba goşulmagyna, türkmen halky öz akyldarynyň 300 ýyllygyny raýat başlangyçlary bilen münasip belläp bildimi?
Şu pikiri de aýratyn mesele ýok munda ortatmaň gowy sebäbi hakykatdan hem raýatda adamlaryň arasynda ol jemgyýet bolsa da ýa-da bolmasa da magtymula bolan sarpa ören ýokary. Meselem Anglyada biziň iýleşimiz Ýusup Agmun tarapyndan döredilýän magtymuly jemgyýeti bar, onu magtymulynyň dostlary diýerler. Ýusup aga şu ýyl Anglyada Magtymulynyň dostlar jemgyýetiniň bir maslahatyny geçirmek, onu dawaraly bellemegi niyet etdi, onu bir näçe ýerde aýtdy. Ýöne Ýusup aga ýarawsyz boldy, ol çetelhana düşdi, soň ýene çykdy, ýene de näsarlyk sebäpli muňa negerem eli yetmedi. İkinci bir taraftan Ýusup aga häzir Anglyada däl, eýsem Amerikada ýaşaýar, Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda. Ýöne beýleki bir iýleşimiz, hut seniň başda da aýdyp geçişiň ýaly, Şamirdan Guly Mirady gowy işler etdi. Ol adam näsa häzir? Onuň saglyk ýagdaýy beýle bir gowy däl. Ýöne şol ýagdaýyna seretmezden ol köp işler etdi. Şoň bilen birlikde Aşgabatda bol geçen çäreleri yakından ýygyrlaýan adamlar bar. Meselem biziň iýleşimiz Akmurat Gurgunly, ol Şwetsiýada ýaşaýar. Magtymulynyň yübleýi bilen bagyrdan çykyp çykan kitaby alypdyr, okapdyr, ýuranypdyr. Hem onu öz neradiliğini bildiriptir. Şol kitap barada ulu sıyın yazıptır. Sebebi şol kitabı yine de önkü neşirlerde buluşu yali. Hiç bir saylanman seçilmeyen yönü Magtymulynyň adına berilen koşkuların ehlisinin giyirdilendiğini aydiyar. Şunun neradi oluyor. Şu arada sıyın yazıptır. Yönü ol öz sıyınını bir internet sahipasında koyaymasa onun aňyry geçirip bilmeýe. Ýöne her bir adamda şu bayramçylygy, magtymulynyň hormatyny, nähilidir bir hyzmat etmek, nähilidir bir goşulyp goşmak höwesi bar. Daşyrdaky raýatlar şol höwesi bilen ýaşadylar. Şunu görmek, şunu eşitmek hut meniň özümde hä nähilidir bir buýsun, şem guwanç duýusum döretdi.
Kadir Allah'ım, Kadir Allah'ım senin dilim sen. Kim beni nam